Сегодняшний выпуск передачи присвячены так званым «Будовлям веку» в Беларуси. Для микрофона автор передачи Сергей Дубовец.
Проекты веку у Беларуси 20-го стагоддзя. Перевернутые пирамиды бетону, спыненные реки, канализованная культура. З вышыні часу колішнія грандыёзныя задумы і здзяйсненні выразна падзяляюцца на свае і чужыя. На тыя, што рабіліся з думкай пра гэтую зямлю, яе людзей, іхную будучыню, дабрабыт, здароўе і славу, і тыя, што задумляліся дзеля абстрактнай страны саветаў ці невядома якіх і чыіх ідэалогіяў. А гэтай зямлі і яе людзям прынеслі адно страты. Сёння мы можам ацэньваць і пазнаваць тыя праекты па выніках. Абсалютная большасць грандыёзных задумаў належала савецкаму кіраўніцтву краіны і рабілася для начальнікаў гэтае кіраўніцтва ў Маскве. Маскоўскае кіраўніцтва глядзела на Беларусь як на мізэрную частку ўсяго неабдымнага саюзу, якая, тым не менш, магла першай у свеце прыйсці да камунізму, ўжо толькі таму, што гэтак ахвотна адмаўлялася ад свае нацыянальныя мовы і свае спадчыны. Беларусь у тым саюзе якраз і любілі за тое, што тут пры адносна еўрапейскай агульнай культуры можна было з усімі і паўсюль паразумецца па-расейску. Не тое, што ў Прыбалтыцы ці на Каўказе. Безнацыянальны або расейскі характар мелі ў большасці сваёй і тутэйшыя праекты веку. Падобна, што і сёння гэтая сітуацыя яшчэ не змянілася радыкальна. Тэму працягне Сергей Харыўскі.
Новы чыгуначны вакзал у Менску, звыклы ўжо шэрабетонны даўгабуд, раптам паўстаў у сваім парадным выглядзе. Ад відовішча заняло дух, сляпучае святло, з велізарнай шкляной спаруды, нібы палярнае ззянне, асвятляла цёмны, пануры горад за плячыма. Валтузня вакол вакзалу пачалася разам з 80-мі, тады ў падліках атрымлівалася, што праз Менск праязджаюць мільёны пасажыраў. З году ў год гэтая плынь мусіць нарастаць. У галовах машэраўскае кіраўніцтва залунала ідэя стварэння новага вакзалу. Брама краіны, натуральна, мелася быць найбуйнейшай у СССР. І калі ў перастройку інтэлігенцыя пачала выступаць супраць зносу старога вакзалу, колішні віленскі зберагчы, было ўжо позна. Адзінае, што зрабілі за Кебічам, гэта адабралі будаўніцтва ў ленінградскіх архітэктараў. Тыя паспелі зрабіць адно адміністрацыйны корпус з бетоннай блямбаю, цяпер ужо невядомага прызначэння. У потай ад грамадскасці урадоўцы з архітэктарамі неяк разабраліся між сопку. Даканчвалі праект ужо менчукі пад кіраўніцтвам архітэктара Бялянкіна. Прычым толькі адзінкі з беларусаў ведалі, чым жа завершыцца гэты даўгабуд, што расцягнуўся амаль на 20 гадоў. Не ведаю, ці ведаюць будаўнікі Менскага чыгуначнага вакзалу пра крышталёвы палац з паруду са шкла дойліда Джозефа Пакстана, што пабудавалі ў Англіі яшчэ ў 1851 годзе. Але ведаю пэўна, што новым словам у архітэктуры самы вялікі вакзал Беларусі не стаў. Не сталі гэткімі словамі і астатнія архітэктурныя праекты стагоддзя, што былі задуманыя за Машэравым, які сам надта любіў слова «эпахальна», і ледзь-ледзь закончаныя цяпер. Самы вялікі ў СССР аэрапорт, праўда, гэтак і не паднялі. Пагатоў і лётаць пакуль мала хто можа. Не дарабілі метро, бо яно па-ранейшаму стратнае. Гэтак званая трэцяя лінія пакуль існуе толькі ў крозах. Не далі Мусінскаму разгарнуцца па ўсёй Нямізе, дакладней ізноў не хапіла грошай. Пабудавалі толькі палову ягонага праекту, ды і тое давяршаць давялося ўжо Макдональдзу. А вось палац Рэспублікі стаіць. Праўда, не гэтак, як хацелі ягоныя будаўнікі. Адзін з праектантаў, Шабалін, наракаў. Сёння, як гэткага, ансамблю галоўнага пляцу горада няма. Пляц падзелены трыбунай, балюстрадай і скверам на дзве часткі. Яго трэба візуальна пашырыць, каб добра было відаць цэнтральны камітэт кампартыі. У тым ЦК КПБ цяпер прэзідэнтура, а палац, які прывязваўся да таго будынку, і панує цяпер над наваколлем, і правда стаіць абы дзе. Прынамсі, галоўным пляцам гораду гэтае месца не назавеш. Не надта пашанцавала беларускім дойлядам на мяжы 20 і 21 стагоддзяў. Будавалі, праектавалі нешта, як той казаў, эпахальнае, а ў выніку ўсё недаробленае, ды і славы няма. Нашмат больш пашанцавала іхным папярэднікам. Задумаў Лянгбард дом ураду, дом афіцэраў ды оперу. Няма праблем. Зруйнавалі дзясяткі кварталаў, пусцілі на друз 5 цэркваў, расчысцілі пляцы. Все будоўлі занялі толькі 5 гадоў. І Менск змяніўся радыкальна. Змяніўся б яшчэ болей. Ажно нешта не зладзілася. Раптам прыдумалі перанесці сталіцу Беларусі ў Магілёў. Нагадаю, Менск тады быў пад самай польскай мяжою, і пагаворвалі, што палякі з Радышкавічаў могуць дастрэліць прамой наводкай. Словам, трэба было сітуацыю акругліць. І калі ў 36-м выйшла пастанова пра перанос сталіцы, яе пабудавалі за 2 гады. Чым не праект веку? У Магілёве расчысцілі калясальны нават па цяперашніх мерках пляц, ды стварылі плошчу з грандыёзным архітэктурным комплексам у духу найноўшага, як на той час, стылю канструктывізму. Сюды ўжо было перавялі НКВД, ведамствы, пачалі збіраць нацыянальны музей, куды патрапіў, між іншым, і адкуль знік назаўсёды крыж Ефрасіні Полацкай. Але раптам усё павярнулася ў іншы бок. Была растаптаная Польшча, БССР прырасла з захаду. Сталіцай застаўся Менск. Нямала праектаў стагоддзя выдумлялася ў міжваенны час і па заходні бок мяжы. Самы грандыёзны – пабудова Трансполесскай шашы ад Берасця праз Пінск і да савецкае мяжы. Некалі выкладзеная бетонным брукам, яна і да сёння спраўна служыць людзям. Да сёння паслугоўваюцца беларусы тысячамі школьных будынкаў, што былі пастаўлены за палякамі ў пачатку 30-х летня ў кожнай вёсцы. Быў такі план – даць кожнаму дзіцёнку ў Польшчы пачатковую адукацыю за дзяржаўны кошт. Былі, праўда, і дзіўнаватыя польскія праекты, напрыклад, пасадзіць лес уздоўж савецкай мяжы. Падсялялі багата народу, засадзілі ялінамі палі. Кавалкі таго лесу і цяпер шумяць паміж Негарэлым і Стоўбцамі, пад Радышкавічамі ды далей. Мабыць, колішнюю польскую мяжу, дзякуючы таму лесу, добра відаць з самалёта. Нагул за палякамі было рэалізавана багата экалагічных праектаў. Напрыклад, створаны Вялаўскі запаведнік у Налібаках, дзе аднавілі статак даніэляў. Былі зробленыя жорсткія захады дзеля зберажэння і залясення Нарачанскіх ды Браслаўскіх азёраў. Але самым неверагодным сярод усіх праектаў стагоддзя стаў праект аднаўлення зубра.
Сергій Харыўскі пералічыў некалькі найбольш грандыёзных праектаў пераўтварэнняў у Беларусі 20-га стагоддзя. Можна дапоўніць гэты спіс сацыяльнымі здабыткамі, што ахоплівалі ўвесь народ. Калектывізацыя і урбанізацыя, вынішчэнне нацыянальнай інтэлігенцыі і ліквідацыя непісьменнасці, татальная русіфікацыя. Усё гэта каціла праз Беларусь адным комам. Курапаты таксама чым не праект веку, але ў каго павернецца язык назваць гэта беларускім праектам. Калясальны праект – рэформа правапісу 33-го году, якая пазбавіла беларускую мову яе самаўзнаўляльных магчымасцяў. Это значыць інстынкту самазахавання, што ў сваю чаргу прывяло да выгнятання беларушчыны з усіх сфераў грамадскага жыцця. Так званы духовны Чарнобыль пераадолець нашмат цяжэй, чым наступствы аварыі на АЭС.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
У сённяшняй праграме мы распавядаем пра праекты веку ў Беларусі 20-га стагоддзя. У журботным пераліку грандыёзных антыбеларускіх, антычалавечых здзяйсненняў можна знайсці матывацыі хіба што для падтрымання пачуцця шматпакутнасці і сарамлівасці беларусаў. Зазірніце ў кнігу рэкордаў Гіннеса і адшукайце там, чым слаўная ў свеце наша Беларусь. Самая вялікае балота, самая вялікая магіла, самая вялікая экалагічная катастрофа. Але насуперак пашыранай думцы і магчымым прагнозам беларусы маюць усё ж і свае праекты веку, за якія іх можа шанаваць свет. І самы галоўны сярод такіх станоўчых і сцвярджальных праектаў у 20-м стагоддзі адраджэння дагістарычнага зубра, працягвае Сергій Харэўскі.
Белавецкая пушча, дзе спрадвеку гадаваліся лясныя волаты, за часоў расійскай імперіі стала стрэльбішчам для цароў-імператараў. Толькі першае ў 20-м стагоддзі палявання амаль дашчэнту знішчыла тутэйшую фауну. На пацеху цара Мікалая II, якога расійская царква ўважае цяпер за святога, у жніўні 1900 году у Белавежы было забіта 40 зуброў, 53 алені, 26 ласёў, 36 даніэляў, 325 казуляў, 138 дзікоў. Неверагодныя лічбы. Калі ж улічыць, што Мікалай II паляваў тут і раней, дык можна пэўна сцвярджаць, што вынішчэнне зуброў – гэта збольшага ягоных рук справа. У часе першай сусветнай вайны немцы, якія праклалі праз пушчу чыгунку, каб Лацвей вывозіць пушчанскі лес, расстрэльвалі зуброў з кулямётаў. У 19-м годзе быў забіты апошні вольны зубар у свеце. На 24-ы год у заапарках Еўропы засталося 45 зуброў, сярод якіх было толькі блізу 10 чыстакроўных белавецкіх. З 29-го году пачаўся беспрэцэдэнтны праект аднаўлення на волі жывёлы, што ўжо апынулася за мяжой вымірання. За вялізныя грошы ў Белавежы сабралі некалькі здаравейшых асобінаў і шляхам скрыжоўвання селекцыі аднавілі від найбуйнейшай істоты ў Еўропе. Навукоўцы здолелі зрабіць цуд. Пад 1941 год у Беларусі ўжо быў статак сапраўдных дзікіх зуброў – 19 асобінаў. Цяпер пагалоўе зуброў у свеце складае 2000, блізу чвэрці з іх у Беларусі. І гэта адрысы поўнага небыцця. Нідзе ў свеце падобныя праекты не завяршаліся гэтак паспяхова. Натуральна, грандыёзныя праекты былі зрэалізаваныя па апошняй вайне. Гэтай адбудаваныя гарады з велічэзнымі плошчамі і даўжэзнымі праспектамі, гэтай аднаўленне энергетыкі, скажам толькі за першае паваеннае пяцігоддзе былі пабудаваныя 20 электрастанцыяў, альбо за той жа тэрмін збудавалі 12 рачных верфяў і расчысцілі для суднаходства 3000 кіламетраў рэк. Што да праектаў, якія так і засталіся ў праектах, дык самым вялізным быў праект Балтыйска-Чарнаморскага каналу. Паводле яго пад затаплення траплялі 15 раёнаў Беларусі, а сам канал мусіў пралягаць праз Салігорск. Гэта каб грузіць калійныя ўгнаенні і проста ў мора. Каб так сталася, Еўропа пераўтварылася б у выспу, у літаральным сэнсе, а беларускія дзеці панамкамі махалі б трансатлантычным лайнерам, што праплывалі б праз родны край. Але не хапіла грошай. Не здзейсніўся іншы каласальны праект – абвалаванне Прыпяці і татальная меліярацыі Палесся. І зноў забракавала сродкаў. Ці можа прыслухаліся да бурных перастроечных пратэстаў, як і ў выпадку з Дзвінскай ГЭС, якую хацелі паставіць на мяжы 80-х і 90-х, таксама добра затапіўшы ладныя кавалкі беларускай ды латвійскай земляў. Було і колькі симпатичних советських проєктів. Наприклад, проєкт регенерації верхнього города у Мєнську. Мєліся адрадзіць ратушу, бажніці, десяток давно страчених домов. Увалілі уже немалые сродки, отселили сотни семьев, подрыхтовали будаўничие пляцовки, развесили транспаранты с указанием термину скончения будаўничих працов 1992 год. Каб здейснили своечасово, был бы и сапраўды проект стагоддзя. А Менск можно было б поставить у один шэрах с Варшавой и Гданьском, але... Дамы без гаспадароў пакрысе разбурыліся, і канца будаўнічыя валтузні там не відаць дагэтуль. Сёння на агул пастаўленая пад сумнеў мэтазгоднасць аднаўлення страчаных аб'ектаў. Сам галоўны беларускі рэстаўратар, спадар Бубноўскі, твердзіць, што ацэньвае будаўнічыя работы ў верхнім горадзе на троечку. Але многія савецкія праекты ўсё яшчэ вярэдзяць душы няўрымслівага беларускага чынавенства. Напрыклад, праект «Уласная атамная электрастанцыі». У 85-86 годах поўны хадою распачалі былі працы ў пасёлку Дружны, што ў гадзіне пешыя хады ад Рудзенску. Там аказалася балоцістая глеба. Збіраліся павывозіць яе, каб зрабіць бетонную падушку. Затым, пасля Чарнобыльскай катастрофы, прыдумалі зрабіць для энергетыкаў цалкам бяспечнае паселішча-бункер. Ані пра Рудзенск, ані пра Менск нават не згадвалі. Каб не дай Бог, што якое, станцыя працавала б далей. Вы думаеце, гэты маразм закончыўся? Не. І дагэтуль не спыняюцца даследчыя праектныя працы. Але гэтым разам АЭС плануюць пабудаваць у гарадку на Віцебшчыне. Аргументы – шмат вады для тэхнічных мэтаў і малавата людзей. Маўляў, калі што адбудзецца, дык можа да Менску і не дойдзе. Адчуваеце розніцу ў падыходах савецкіх і цяперашніх беларускіх начальнікаў? Хоць Бог з імі, хай праектуюць. У гэтай улады грошай няма, а наступная можа будзе любчэйшую. Большасць савецкіх гідраэлектрастанцыяў, такіх як, скажам, Дружба народаў, Дрысвятах, цяпер закінутыя і паламаныя. Рэкі, па якіх плылі караблі, паабмялелі, большасць судаверфяў пазакрываныя. Насушаныя балаты трэба вазіць зямлю, каб нешта радзіла. А ў краі вялікай хіміі, як паэтычна назваў Беларусь Мікіта Хрушчоў, штогод больш праблемаў са здароўем людзей. Дзякуючы ўсё той жа савецкай хіміі, на вытворчасці якой ледзь не штогод адбываюцца аварыі. Большасць савецкіх праектаў стагоддзя нічога ўрэшце не дала самім беларусам. Апроч, вядома, новых гарадоў ды шырокіх праспектаў. Калійныя солі некуды вывозяцца, магутныя белазы працуюць немаведама дзе, хімвалакно купляюць там, дзе такую атруту вырабляць забаронена. Але час няўмольна ляціць і пакрысе блякнуць на сучасным еўрапейскім ці азіяцкім тле все гэтыя праспекты, аэрапорты, шкляныя вакзалы. Непапраўна старыя зношваецца савецкае абсталяванне на заводах-гігантах. Не кажу пра Наваполацкі, Салігорскі, Светлагорскі, ад якіх Беларусі болей хіба шкоды, чым карысці. Сыходзіць у нябыт і ўся беларуская савецкая эстэтыка, што не знаходзіць сабе найноўшага кантэксту, як тая грувасткая ў пампезнай ляпніне часоў сталіншчыны закінутая электрастанцыя «Дружба народаў». Наўрад ці хто сёння шчыра можа захапляцца бязглуздым мемарыялам у Берасцейскай крэпасці, альбо добраахвотна пад'язджаць да кургану славы. А самому вялікаму габелену мастака Кішчынкі так і не знайшлося мейса. А як знойдзецца, дык гэта бадай асабліва нікога не ўразіць. А вось з якім матэрыяльным даробкам Беларусь увайшла ў сусветную гісторыю, дык з адроджаным зубрам. Яго павыбілі чужынцы, а ў беларусаў хапіла і дабрыні розуму, каб перадаць гэты цуд прыроды нашчадкам. дзякуючы зубру, ніхто ў свеце з тых, хто знаёмы з драматычнай гісторыяй ягонага вяртання, не скажа, што Беларусь не вартая ўвагі і пашаны.
Сергей Харыўскі знайшоў у пераліку праектаў веку ў Беларусі 20-га стагоддзя той, што сапраўды праслаўляе нашу краіну і народ. Аднаўленне зубра. Чыста беларускую задуму, якая мае глыбокі гуманістычны сэнс і служыць сваёй зямлі і сваім людзям. Маючы такі досвед здзяйсненняў сваіх і чужых, мы можам разважаць і пра праекты будучыні, праекты 21-га стагоддзя. Пасля наслаенняў разнастайных акупацыяў папярэдніх вякоў, Беларусь можа шматкроць заявіць пра сябе не бетоннымі спарудамі самых вялікіх вакзалаў, а менавіта аднаўленнем знішчанага і страчанага. Скажам, адраджэннем мовы ў шырокім ужытку, што наўпрост прывядзе да вядомасці беларускай культуры ў свеце. Або аднаўленнем сваіх гістарычных гарадоў. Той самы Віцебск мог бы стаць мастацкім цэнтрам, вядомым у свеце, а не проста глухім закутком Расіі, дзе нарадзіўся Шагал. Наперадзе аднаўленне страчаных рэдкіх жывёлаў у моцна здзічэлай апошнім часам беларускай прыродзе. Мы маглі б стаць краем драхвы і краем хахулі. Наўрад ці ў рэчышчы беларускага душэўнага поклічу будзе стварэнне самай вялікай у свеце рэтрансляцыйнай мачты або самай высокай навагодняй елкі, як гэта зрабілі нацыянальна завершаныя палякі і літоўцы. Безумоўна, самым галоўным праектам для нас стане фармаванне самых сябе, як паўнавартаснай еўрапейскай нацыі, са сваёй іерархіяй каштоўнасцяў, сваім акрэсленым светапоглядам і ўяўленнем пра сваё месца сярод іншых. Прывядзем у парадак сябе як нацыю, тады зможам гаварыць і пра грандыёзныя праекты на дзіва ўсяму свету. Галоўнае, што гэта ўжо будуць праекты не для кагосьці і чагосьці, а з думкай пра сваю зямлю, яе людзей, іхную будучыню, дабрабыт, здароўе і славу.
Вы слухалі перадачу Сергія Рыбалца «Вострая брама».